savinto de maljuna kokino. Dum felicia intervidigio, la gastiganto diris al Liang Yucheng, mi vere gioias che vi nin visitas irinte tieo longan vojon, mi preparos specialan festenon por nia kunigio. Liang respondis, vi ne besonas tieo agi por parenzo kiel mi, mia ne estas regia officisto au iu simila. Alia parenzo diris, ni havas kokinon grandan kaj dikan, ni mortigu ĝin morgaŭ. Liang tute ne deziris la abundan festenon, kaj krome li sentis bedaŭron por la kokino, do li elpensis pretekston. Mi manĝas nur vegetarajn manĝaĵojn je certaj datoj, kaj morgaŭ estos la dato por mia fasto. Mi petas, ke vi ne mortigu la kokinon por mi. Via sincerezzo en mia coro estas multe pli cara ol la cocino en mia ventro. Bone, se vi insistas, ni ciui mangiu vegetaraien mangiajoin morgau, consentis lia parenzo. Post la intervirigio estis tempo por Liang Yucheng adiaui cae reveni heimen. Sur la vojo alla heimo li atingis riveregon cae devis transpasi gin per boato. Li tute ne attendis che appenao li enpoatigis, maljunulo cun longa blanca barbo fingre montris lin cae crii sur la bordo. Estas mensogulo en la boato! Li diris che li estas vegetarano, tamen li tute ne estas tia. Ne portu lin trans la riveron per via boato! Audinte tion, la homoi en la boato comencis demandi, kiu estas la mensogulo. Fine Liang confessis, mi faris mensogon ne malitzan, cae al neniu alia mi intensis damagi, sed oni nec zorgis pri lia motivo, nec volis lasi lin resti en la boato pli longe. Do per puso cae treno ili eupoatigis lin, cae jetis lian pacajon sur la bordon. Post tio ili ekveturis. Liang coleris pro tio. Li decidis retrovi la maljunulon por demandi, pro kio li intervenis en lian aferon, sed estis kurioze, ke li nenio trovis la maljunulon. Li do povis fari nenion alian ol sidi ĉe la pakaĵo sur la bordo, vane rigardante la boaton malproksimiĝantan. Post nelonge subite okazis forta ŝtormo. La boato sinkis anstataŭ atingi la transan bordon, kaj ĉiuj pasaĝeroj dronis. Liang neniam supozis, ke li savos sian propran vivon pro la maljuna kokino.